Ja, jeg har en overskrift på det jeg skal dele, som «Reis deg i stråleglans». For den observante lytter, eller tilhører, så vet man at det står i Jesaja 60. Det en veldig kjent profeti som står der, så la oss lese den sammen. Jesaja 60. I den oversettelsen som jeg leser fra, så står det ikke «reis deg i stråleglans», men det står «reis deg, bli lys». Men det går i samme løypa. Fra vers 1, Jesaja 60. «Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden. Skodde dekker folkene. Men over deg går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys. Konger gå mot din soloppgang. For ikke så veldig lenge siden så har vi feiret pinse. Og jeg har lyst til å koble pinsens budskap inn i Jesaja 60. Vi kjenner alle til historien fra pinsedagen, som det står om i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og hele det kapitlet er jo veldig spennende, og man snakker om at det her var liksom utskytningsrampen for Guds menighet i historien. Han, Egil Svartdal, han har fleipet med den første linja der. Det står, da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Han leste, da pinsedagen kom, var alle på hytta. Men det er moderne tid. Men her altså en historie om, og vi kjenner jo til det som har skjedd før pinsedagen, det er jo, Jesus var jo død, han var tatt opp til himmelen. Men allikevel så var det, altså det var jo sterke ting som disiplene hadde opplevd. Men jeg kan nok se for meg at disiplene opplever seg egentlig ganske sånn, hva skal jeg si, svak og forkommen på et vis. De var jo få, litt sånn som det vi er. Og ting hadde ikke blitt helt som de hadde tenkt. Og nå var Jesus blitt tatt fra dem. Men Jesus hadde etterlatt dem et oppdrag som var ganske heftig. Altså det handlet om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og ikke bare det, men å demonstrere evangeliet med åndskraftsbevis, altså med tegn og under og mirakler. Altså det overnaturlige som bare Gud kan gjøre. Og vi har jo også lest om hvordan de her disiplene deres adferd og deres fremtoning når det faktisk sto på som verst, nemlig når Jesus ble korsfestet og døde, og hvordan den ene etter den andre svikta sine idealer. De hadde en høy bekjennelse. Peter hadde jo sagt, Jesus, jeg vil gi livet mitt for deg. Og Jesus måtte se på han og si, å ja, du vil gi livet ditt for meg. Jesus visste jo at Peter kom til å svikte. På samme måte som Jesus vet om oss, at det finnes ganger og situasjoner der vi faktisk svikter de idealene vi har, de ønskene vi har, og så videre. Sannheten er at ingen av oss kan frelse oss selv. Så pinsedagen er altså den dagen da de står at de faktisk, de var ikke på hytta, men de var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som en kraftig vind som blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Og om vi leser videre det kapitlet, så ser vi at det her det skapte voldsom halabaloi, eller hva det heter for noe, helora eller alo. Det ble i hvert fall mye greier den dagen der, når de var samlet på pinsedagen. Og så står det i vers 14. Da steg Peter fram. Den her Peter som hadde banna på at han ikke kjente Jesus. Han står fram, og han holder tidenes beste tale. Der han preiker om Jesu oppstandelse fra de døde. Om at Gud den allmektige har reist opp Jesus Kristus. Og at han var Guds Messias, verdens frelser. Og han forkynner, ikke bare med sånn argumentasjon og retorikk og en godt bygd resonemang, men han forkynner i Hellig Ånds kraft. Og det som skjer når vi forkynner i Hellig Ånds kraft, det er at ordet går lenger enn inn i hodet på folk. Det går faktisk inn i menneskehjertet. Uansett hvor hard og aggressiv de måtte ha vært, plutselig så var det en åndens kraft til stede der og da, som gjør at ordet har en utenomjordisk kraft, en himmelsk kraft, som går rett inn i menneskehjertet. Sånn at flere tusen mennesker på en dag bøyer seg for Jesus Kristus og tar imot han som sin frelser. Og Guds menighet er etablert. Og vi er jo, selv om vi ikke er så veldig mange her, så er vi i denne tradisjonen. Vi står som en frukt av dette som skjedde på pinsedagen. Vi kan også lese videre i apostlenes gjerninger. Gang på gang så står det at de var samlet, de ba, og så står det at alle ble fylt med den hellige ånd. Og de talte Guds ord med frimodighet. Og det kan være nyttig for oss å bare påminne oss om at omstendighetene rundt den første menigheten var ikke nødvendigvis optimal. Det var myndigheter og et regime som var ganske grotesk, og som også står om i historiebøkene faktisk, om ledere som gjorde de grusomste ting med folkene sine. Det var ikke noe NAV, og det var ikke noe velferdsordninger, og det var ikke sympatiske ledere som søkte folkets beste. Men midt i dette har evangeliet en enorm framgang. Det var også ganske sterk religiøs motstand mot levende kristentro. Det var religiøse ledere fra den jødiske religionen og tradisjonen som hadde en voldsom aggressivitet mot de troende. Men allikevel så ser vi at åndens kraft er sterkere enn alt dette. Og vi har jo sett, for Bibelen gir oss jo innsikt i disse folkene som står i denne tjenesten, Peter for eksempel. Ja, jeg sa han hadde høye ambisjoner om seg selv, men han leverte aldri i egen kraft. Og det kjenner at vi skal få ha som en oppmuntring for oss. For det var bare, vil jeg si, to hovedårsaker til at evangeliet kunne gå så kraftfullt fram under disse omstendigheter. Det ene er kraften i korset og forsoningen. Og det andre er kraften i ånden utøst. Over Guds tjenere. Begge disse tingene hadde ikke mennesker noe råderett over. Det var Gud som var den aktive når Jesus Kristus dør for verdens synd. Og den kraft som reiste Kristus opp fra de døde, er ene og alene kraften i den høyeste Gud. Og kraften i ånden som utøses over oss, det er også Gud som er arrangør bak. Korset og ånden. Oppstandelseskraften og ånden. Jesus hadde jo advart disiplene på et vis. Derfor han ble tatt opp til himmelen, og når han har gitt dem oppdraget, så sier han, vent til dere blir utrustet med kraft. Det forteller disiplene, og det forteller oss, at oppdraget var umulig å utføre, uten å stå i denne himmelske kraften ifra den høyeste Gud. Så tilbake til Jesaja 60. For her snakkes det om ei skodde. Står det i min andre oversettelse, så står det dyp mørke, men jeg liker egentlig skodde. Har du upplevt det där när du enten om du är på hav eller går i fjäll och havtåka kommer in? Ja, i löp av 5 minuter går det från 20 varmegrader till 3. Helt otroligt. Alltså det är sån här skicklig nedtur när havtåka kommer. Också ute på sjön så det är ju alltså det är faktiskt väldigt farligt både till sjöss och till fjälls när havtåka kommer. För det att man ser faktiskt ingenting. Och det blir havtåka har med sig sån kulde som gör att det blir så uhyggeligt. Jag tror det att vi kan få lov att tänka lite på havtåka när vi läser Jesaja 60. För det att mycket av mörket i den här världen och mycket av ondskapen vi ser är ju överväldigande. Det har verkligen potential i sig till att vad ska jag säga, få oss till att helt ge upp. Och tänka att detta är omöjligt. Men se vilket ord som Gud talar till oss i möte med havtåka eller i möte med skodda. Rejs dig och bli lys. För ditt lys kommer. Herrens härlighet går upp över dig. Se mörke däcker jorden och skodde däcker folkene. Men över dig går Herren upp. Hans härlighet visar sig över dig. Folkeslag ska gå mot ditt lys. Konger mot din soluppgång. Herrens härlighet uppenbaras i en tid av mörke. Rita läste, vilken salme var det du läste? För jag märker med det sista verset i den salmen. Kan du läsa det sista verset?
Ja, det är salme 8, vers 10. Herre, vår härlig, ditt namn är över hela jorden.
Vår härlig ditt namn är över hela jorden. Du känner säkert också till de här versen som står i Habakkuk 2:14. Där det står om att kunskapen om Guds härlighet ska fylla hela jorden som vannet täcker havbunnen. Och man kan ju tänka det, vi synger ju också en av julesangen, din härlighet uppfyller jorden. Och när vi samtidigt har på netthinna krig och eländighet, ondskap så grusom. Och när vi vet att världen står inför så många utmaningar, vi har nettopp gått igenom en pandemi som har tagit liv av miljoner av människor. Så tänkte din härlighet uppfyller jorden. Och liksom det blir såna kontraster. Och så tänkte Gud, vad betyder det här? Vad ligger detta här? För jag tror ju att Guds ord är sant. Och där har jag lust att dela ett perspektiv med er som jag tror vi kan få lov att hålla fast vid. För Guds härlighet är uppenbart i möte med mörka och i möte med tjock skodde. För att den är sannheten om att Herren har all makt. Bibeln säger att vart knä ska böjas i det himmelska, på jorda och under jorda och erkänna att Jesus Kristus är Herre. Det är en sannhet. Det är en kunskap som gäller oavsett hur du är på denna kloden. Att Jesu frälsesverk, att Guds rike som inte är av den här världen, är tillgänglig och är uppenbart i de människohjärta som tar emot, oavsett vilka skodde som måtte vara, oavsett vilka mörke som måtte vara. Kunskapen om Guds härlighet, kunskapen om korset, kunskapen om ånden utgitt, kraften i evangeliet. Den kunskapen uppfyller hela jorden. Det finns ingen avkrok i den här världen där inte den kunskapen gäller. Där inte den sannheten är proklamerad för hver en demon och hver en destruktiv kraft så är den kunskapen känd. Det står att Jesus Kristus klädde makter och myndigheter naken och stilte dem fram i skam. Så låt oss aldrig tänka att mörka og ugudlighet er et hinder for Guds herlighet. Og jeg synes det var så fantastisk. Vi hørte et vitnesbyrd her på et av bønnemøtene vi hadde fra han Leif Bråten, som har kontakt med kristne ledere i Ukraina. Og det var en av lederne der som holder til rett ved Tjernobyl. Og han sa det at faktisk, og det høres helt uvirkelig ut, men han sa det, og vi må jo tro han ikke lyver. Han sa det, vi ser hver eneste dag at den lille maten vi har multipliseres. Altså de ser brød under hver dag. For de er på et sted der de får de har hatt over lang tid masse folk på flukt som har kommet forbi dem. Og de har åpnet kirkebygget, og de har gitt mat til dem. Og han sa, vi ser hver dag at mat som vi i utgangspunktet ikke har, at vi deler den ut til folk. At maten vokser. Og jeg tenker, altså Guds omsorg, midt i alt som skjer. Og at vi får disse vitnesbyrdene. Og så er det veldig masse som vi ikke forstår av ondskap og elendighet. Og jeg tror ikke vi er gitt å forstå det heller. Men vi er gitt å holde fast ved at Herrens herlighet, kunnskapen om Jesu Kristi seier over døden og dødsriket, den er gyldig uansett tid og uansett plass. Jeg tror at vi trenger å fornyes i disse sannhetene. Dette er jo enkle ABC, evangeliets sannheter. Men jeg tror at vi trenger å stadig fornyes i disse sannhetene. For dette er et ord av trøst. Dette er et ord av oppmuntring. Og Jesaja 60 var jo gitt til Jerusalem som var ganske så herja, og som hadde opplevd mye vold, og det kan vi lese om i vers 18, der Gud sier at ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse, og porten dine lovsang. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Dette ord inn i en situasjon som er herjet av vold og ødeleggelse, om at den høyeste Gud er din frelser. Når Jesus fødes inn i denne verden, så er en av profetiene om han, er jo at lyset fra det høye gjester oss, og skinn for dem som bor i mørket, og lede våre skritt inn på fredens vei. Det er evangeliets realitet. Og det passer utrolig godt inn. Ja, det er faktisk livsnødvendig inn i vår tid og inn i vår verden at vi er fornyet i disse sannheter om Herrens herlighet åpenbart i en mørk tid. Vi trenger å fornyes i disse sannhetene på grunn av to ting. For det at vi har en fiende, som Bibelen kaller djevelen. Og på mange vis, så det er ikke så vanskelig å tro på djevelen i disse tider, eller opp gjennom historien. At det finnes ondskap i denne verden. Men han har helt fra dag én forvrengt Guds sannhet. Og forsøkt å få Guds folk til å tro på disse forvrengelsene, eller på disse løgnene om Gud. Han begynte helt fra dag én i Edens hage. Har Gud virkelig sagt? Og så tar han noen bruddstykker av det Gud har sagt, og så vrir han det. Og så sier han, nei, det er ikke sånn dere har misforstått. Og jeg tror at vi må være klar over at det er et type angrep som kristenheten gjennom alle tider også kan utsettes for, at vi plutselig får tanker der Guds sannhet blir vridd på, og der vi mister kanskje frimodigheten. Herren ønsker å fornye oss i sannheten om at han har vunnet en evig seier. Han har ropt ut at det er fullbrakt. Det er ikke noe mørke som er for mørkt for han. Det er ikke noe dyp mørk dal som ikke han kan lyse opp med sin herlighet. Den andre grunnen, første grunnen som jeg sa, var at djevelen forvrenger Guds sannhet. Det andre er at vi som mennesker, vi skal ikke skylle på djevelen I alt, for vi mennesker midt oppi der også, og vi som mennesker kan ha en tendens til å, eller har en tilbøyelighet til å tenke såkalte naturlige tanker I stedet for Guds tanker. Og sikkert, altså vi har lov å bruke hodet, og jeg tenker vi har fått hodet for å bruke det. Men allikevel, den her selvfølelsen om oss selv harmonerer ikke bestandig, men det Gud sier om oss. Han Peter var ikke særlig høy I hatten etter at han hadde sviktet Jesus, som et eksempel. Og du og jeg kjenner oss også av og til ganske så ubrukelige. Men midt I de der kampene med våre egne tanker om oss selv, så kan vi få lov til å speile oss inn I Guds herlighet. Bibelen sier at vi ser Herrens herlighet, og vi blir forvandlet av det vi ser, fra herlighet til herlighet. Vi trenger å hjelpe hverandre fra disse menneskelige tankene om at vi ikke gode nok, at vi ikke duger, at vi ikke kan brukes I Guds rike. Det finnes, som jeg sa, to grunner til at vi kan utrustes med kraft. Det korset, og det ånden, og det gjelder for oss alle. Ikke å undres at Paulus må lære Efesermenigheten, eller menigheten I Efesos, å be denne veldig kjente bønnen, som jeg ofte siterer, både I tale og I bønn, for jeg synes den så kraftfull. Der han ber om visdom og åpenbaringsånd. I Efeserne 1:17. Og jeg tror det handler om at ja, vi er mennesker som kan romme mange forskjellige tanker og mange ideer. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd I himmelen. Lys til hjertets øye. Jeg tror det handler om Herrens herlighetslys som lyser opp mitt indre sånn at jeg ser håpet. Sånn at jeg kan kjenne at jeg holder fast ved håpet. Sånn at jeg blir fornyet I forståelsen av herlighet, den herlighetsarven som Bibelen, eller som, altså, hva det var vi leste, må han gi lys til hjertets øye, så dere får innsikt I håpet han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor mektig hans kraft hos oss som tror, altså den samme kraft som reiste Kristus opp fra de døde. I en tid av skodde, I en tid av mørke, trenger vi å be den bønna. Gi meg lys til hjertets øye. La ditt herlighetslys opplyse mitt indre. Tilbake til Jesaja 60. For det starter ut med en sånn kommando. Reis deg. Eller I en annen oversettelse, stå opp. Bli lys. Arise and shine, står det på engelsk. Noen som har brukt det for å få folk til å våkne om morgenen ut av senga. Arise and shine. Reis deg og bli lys. Som jeg sa, så det Gud som aktøren I korset og I ånden utøst. Men det du og jeg aktøren I, det at vi reiser oss og sier, Herre, jeg ønsker å tre inn I ditt herlighetslys. Så Herren kaller oss til aktiv handling. Til at vi reiser oss I disse sannheter. Hvordan det ser ut for den enkelte, det kan være så forskjellig. Men at vi skjønner og bevisst at vi har et ansvar I å tre inn I denne herlighets, hva skal jeg si, posituren. Der Herrens herlighet over oss. Fordi at Herren har gjort alt ferdig for oss. Men vi må reise oss I det. Vi kan sitte og henge med nebbe og sutte på dropset som heter selvmedlidenhet og tenke at jeg blir aldri noen ting, og det Gud har sagt det sikkert ikke for meg, men for alle andre, og så videre. Og alle sammen så sitter vi nå der av og til og suttrer. Og det kan være greit, men jeg bruker å si, det lov å suttre, men ikke mer enn en halvtime. To minutter, ok, han bare to minutter, det lov. Men vi er gitt på grunn av korset og på grunn av ånden, så kan vi få lov til å reise oss og ta imot et ord av trøst ifra Gud selv, at han kaller oss inn i sitt lys, i sin verdighet. Og bare som en sånn liten detalj der i, men som jeg også tror handler om dette med å reise seg der i apostlenes gjerninger. Vi går litt mellom apostlenes gjerninger Jesaja 60. For at i vers 14 i apostlenes gjerninger kapittel 2 så står det, da steg Peter fram. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det står akkurat sånn. For han reiste seg opp, han steg fram, han inntok en posisjon av at faktisk jeg har noen ting å melde her. Og jeg tror ved Guds nåde så kan du og jeg også få lov til å reise oss og trå frem og reise oss inn i den realiteten som Gud har. Tilbake til Jesaja 60, for det jeg synes så fint, altså om vi tenker på at det her er en skrevet. Det er jo sånn at profetiene i det gamle testamentet, det er jo gjerne rundt Guds folk, Israel og jødene, men samtidig så får vi lov å skrive oss inn i det. Og det er noen sånne sterke bilder som er brukt, og som jeg nevnte, så var så Jerusalem som det her ordet kommer til i sin tid da, når profetien kom, så var det altså et sted med mye vold og herjinger som vi leste. Altså mye som har blitt brutt og ødelagt. Men så står det i vers 17, etter at Herren har sagt i vers 16 at de skal få kjenne at jeg er Herren din frelser. Jeg kommer med gull i stedet for bronse. Jeg kommer med sølv i stedet for jern. Bronse i stedet for tre og jern i stedet for stein. Jeg lar fred ha tilsyn med deg og rettferdighet styre hos deg. Så Gud kommer inn i det som er brutt og ødelagt, med edlere metall, med edlere byggesteiner. Det skal vi få lov til å ta til oss. At vi trodde, ja, men det er nok rett nok med litt rekve. Så kommer Herren med gull, med det ekte. Kanskje du kjenner i ditt liv du har tatt til takke med liksom, og nå tenker jeg ikke på sånne her altså, materielle ting, men jeg tenker liksom som menneske og i din tjeneste Guds rike, så kanskje du har gått litt med lua i handa. Kanskje vi alle sammen har gjort det litt for mye. Men at Herren kommer og kroner deg med gull ifra sitt eget rike. Du er min datter. Du er min sønn. Vi er verdige på grunn av Jesu blod til å komme inn i Herrens herlighet og stå i denne herligheten som er i Guds herlighet. Som jeg siterte fra Lukas 1 om at lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang. Og så står det til slutt å lede våre føtter inn på fredens vei. Det står også her i Jesaja 60 at jeg la fred ha tilsyn med deg. Jeg kvakk litt her om dagen jeg leste, for det at fred har tilsyn. Vi har jo tilsynsmyndigheter i Norge, ikke sant? Der jeg jobber så har vi skrekken for datatilsyn. Kommer dem, da må alt være på stell. Da må alle GDPR-direktiver og alt som skal ivaretas av personvern, det må være på stell. For datatilsynet kommer. Og nå ser jeg på en Tore for ikke å snakke om arbeidstilsynet kommer. Om arbeidstilsynet kommer. Eller kanskje mattilsyn. Og kanskje, vi har forskjellige tilsyn. Riksrevisjon er vel egentlig også en sånn type tilsyn. Ja, da nikket og Kirsten, da roker jeg på. Og fordi at vi har noen sånne regler og noen forskrifter i botten som vi er nødt til å følge. Og så er det da en tilsynsmyndighet som kan dukke opp anmeldt eller uanmeldt og se etter er alt som det skal her. I det perspektivet så er det interessant å tenke på fred som en tilsynsmyndighet. Freden skal ha tilsyn hos deg. Og jeg satt i sofaen og tenkte, hva om selveste freden kom inn her og skulle ha tilsyn hos meg? Har du tenkt på det noen gang? Har du hatt tilsyn fra freden? For å komme og sjekke, er hun bevart i Guds fred. Selv om det er mørk og skodde, er hun bevart på fredens vei. Altså for en god Gud vi har. Tilsynsmyndigheten kalles fred. Det blir så levende for meg. Og håper du kan ta det til deg. At freden har tilsyn med deg. I tider av mørke og av vanskeligheter. Så sier han, reis deg i stråleglans. For nå kommer ditt lys. Reis deg og bli lys. Og freden skal ha tilsyn med deg. Og rettferdighet skal styre hos deg. Altså les fra vers 18, Jesaja 60. Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse, innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelse og portene dine lovsang. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned. Din måne skal aldri avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Dine sørgedager er til ende. Far, vi takker deg for ditt ord. Takk for du taler til oss i dag, mens midnattssola er her i nord. Så sier du til oss, reis deg og bli lys. Herrens herlighet går oppover deg. Selv om mørket dekker jorda, og dyp skodde er over folkene. Og far, jeg ber at som det står i Jesaja 60, at folkeslag skal gå mot ditt lys, så ber jeg at vi i denne tida skal få lov til å stå i din herlighet og i ditt lys, og at mennesker rundt oss skal tiltrekkes av det lyset. Det lyset som vi får lov å stå i på grunn av ditt verk. Jeg ber for oss som menighet at vi skal få lov å være som en magnet. At din herlighet i oss og over oss skal være en magnet på folket som trenger å komme under fredens tilsyn. Jeg ber om det, Herre. Selv om vi er få her i dag, og selv om vi ellers er en relativt liten menighet, så vet vi at herligheten ifra Jesus Kristus er kraftfull. Nok til å dra tusenvis av mennesker til deg på en dag, som det skjedde på pinsedagen. Så far, vi overgir oss til deg, og vi ønsker å reise oss. Vi ønsker å stå fram i din kraft, i din autoritet, i det mandat du har gitt oss. Bevar oss alle nå når vi går inn i sommerferie. Herre, før oss djupere inn i disse sannhetene. I Jesu Kristi navn. Amen.